Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Raia nchini Uganda wanaendelea kuikosoa serikali kutokana na mpango wake wa kuwataka kulipa ushuru kwa kutumia mitandao ya kijamii. Serikali inataka wanaotumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp na vile vile Skype kulipia senti 5 kila siku, huku wale wanaotuma na kupokea pesa kwa kutumia simu wakitakiwa kulipa 1% ya kiasi cha pesa wanachotuma au kutoa. Rais Yoweri Museveni anataka ushuru wa mitandao ya kijamii kutekelezwa ili kukabiliana na kile ambacho ametaja kama porojo kwenye mitandao ya kijamii. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC imesema mapema leo kuwa wafanyakazi 10 wa kutoa misaada waliotekwa nyara na kundi lenye silaha Sudan Kusini wiki iliyopita wameachiliwa huru. Kwenye taarifa, ICRC imesema kuwa wafanyakazi hao wenye asili ya Sudan Kusini wamesafirishwa kwa ndege kutoka kwa eneo karibu na mji wa Yei hadi kwenye mji mkuu wa Juba hivi leo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya huduma za dharura OCHA iliripoti kuhusu kutoweka kwa watu hao wanaodhaniwa walitekwa nyara Jumatano iliyopita. Wafanyakazi wa kutoa misaada wamekuwa kilengwa katika taifa hilo linaloendelea kushuhudia mapigano kati ya wafuasi wa Rais Salva Kiir na aliyekuwa naibu wake Riek Machar tangu mwaka wa 2013. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo amekutana na Rais wa Marekani Donald Trump hapa mjini Washington, ikiwa ziara ya kwanza rasmi ya kiongozi kutoka mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara katika White House tangu Trump alipochukua madaraka. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kuzungumzia tishio la ugaidi pamoja na masuala ya kiuchumi kwenye taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu zaidi barani Afrika. Nigeria yenye takriban watu milioni 200 imekuwa inakumbwa na mashambulizi kutoka kundi la kigaidi la Boko Haram tangu lilipobuniwa miaka 9 iliyopita. Maelfu ya watu wameuawa huku wengine wakikoseshwa makazi kutokana na ghasia zilizosababishwa na kundi hilo. Mwaka uliopita utawala wa Trump uliidhinisha msaada wa dola milioni 600 za kununua ndege za kisasa za kivita pamoja na vifaa vingine vya kijeshi vya kukabiliana na kundi hilo. Wabunge wa Somalia mapema leo wamechagua aliyekuwa waziri wa ulinzi Mohamed Mursal Abdirahman kuwa spika wao. Mursal alijiuzulu mapema mwezi huu ili kuwania nafasi ya spika baada ya spika aliyekuwepo kujiuzulu kabla ya kura ya kutokuwa na imani naye kufikishwa bungeni. Naibu spika Abdiwali Ibrahim Mude ametangaza kuwa Mursal alipata zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa na wabunge. Spika aliyekuwepo mbeleni Mohamed Osman Jawari, na aliyeshikilia nafasi hiyo tangu mwaka wa 2013, alijiuzulu baada ya tofauti kuzuka kati yake na Rais Abdirahman mwenye umri wa miaka 61 aliyewahi kuwa balozi wa Somalia nchini Uturuki, anayeaminika ni mshauri mkuu wa waziri mkuu wa Somalia na ataongoza bunge lililogawanyika kutokana na ugomvi wa kisiasa unaoendelea kushuhudiwa nchini Somalia. Na rais wa Marekani Donald Trump mapema leo amependekeza kuwa mkutano uliopangwa kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ufanyike kwenye eneo lisilo la shughuli za kijeshi kwenye mpaka wake na kwenye mpaka wa Korea zote mbili. Mwishoni mwa wiki Trump ameelezea matarajio yake ya kukutana na Kim mwezi ujao au mwanzoni mwa mwezi Juni kufuatia mashauriano ya Jumamosi kati yake na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in pamoja na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe. Viongozi kadhaa mashuhuri wa hapa Marekani wameelezea imani yao kwamba huenda uhasama wa miongo mingi ukawa umefikia kikomo katika peninsula ya Korea. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, sasa nakupisha kwa mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika wasaa mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo tutaangalia mpango wa kuboresha jiji la Dar es Salaam katika swala la miundombinu, na katika sehemu ya pili ya kwa undani hii leo tutaangalia ziara ya Mashariki ya Kati ambayo imefanywa na waziri wa mambo ya nje mpya kabisa wa Marekani, Mike Pompeo. Ninayokaribisha mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo inaelezwa kama matumizi ya usafiri wa umma katika majiji makubwa kama vile jiji la Dar es Salaam yanakuwa na msongamano wa magari mengi, ambapo hivi sasa jiji la Dar es Salaam inakadiriwa kwamba itakapofika mwaka wa 2040 litakuwa na watu milioni 12. Jiji hili la Dar es Salaam limewahi kutajwa kuwa ni moja kati ya majiji matatu katika bara la Afrika lenye kiwango kikubwa cha kuongezeka idadi ya watu kila mwaka. Jiji ambalo likiwa la kwanza Bamako Mali, vile vile Abuja Nigeria, ambapo Dar es Salaam Tanzania yenyewe ilikuwa ikishika nafasi ya tatu. Na kile ambacho kinaonekana ni changamoto ya miundombinu ya jiji hili, ambapo wiki mbili tatu zilizopita kulitokea mvua kubwa iliyosababisha mafuriko makubwa, kile ambacho kilielezwa ni kuwa na miundombinu mibaya ya maji taka, halikadhalika kuathiri miundombinu mingine ya usafiri wa jiji hilo la Dar es Salaam. Sasa inaelezwa kwamba hivi sasa kuna mpango ambao unatarajiwa kufanyika ili kuboresha miundombinu ya jiji la Dar es Salaam. Na mpango huu unaelezwa kwamba kutakuwa unafadhiliwa na shirika hili la Japan la JICA. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Idi Wesu, ambaye yeye amefuatilia habari hii, ana mengi ya kutupasha na kutueleza hasa mpango huu ambao upo unaeleza nini na ni nini hasa ambacho kinatarajiwa kufanyika. Idi Wesu.
Naam Idi, habari ya hapo?
Hapa njema. Sasa tueleze kwanza huu mpango ambao unatarajiwa kufadhiliwa na shirika hili la Japan JICA, ni nini hasa ambacho inatarajiwa kukifanya, ama miradi gani mikubwa ambayo inatakiwa inatarajiwa kutekelezwa na mpango huu?
Idi, kama ulivyotambulisha hapo awali, ni kwamba jiji la Dar es Salaam hivi sasa lina changamoto kubwa, tunaweza kusema ya msongamano wa magari, hasa inapokuwa ule muda ambao watu asubuhi wanatoka kwenda makazini ama jioni wakati wakiwa wanarudi kwenye majumba yao. Lakini pia sababu zingine ambazo zimekuwa zikitokana na kuwa na mipango miji ambayo si ile ya kisasa ama iliyokuwa imepangwa kufuatana na uhitaji wa watu ambao wapo, kumekuwa na changamoto nyingi zikijitokeza, ikiwemo hiyo ya mafuriko, kwamba kuna baadhi ya watu wanajenga katika maeneo ya mabonde ama wengine wanaziba njia za maji, na hivyo kusababisha adha kubwa ya mafuriko kipindi cha mvua zinapokuwa zinanyesha. Lakini sasa mpango huu mkakati wa kuboresha jiji la Dar es Salaam ambao ni wa miaka 21 kutoka mwaka huu umelenga katika kuboresha zaidi miundombinu, kwanza ya barabara ili kupunguza huu msongamano, lakini pia kujenga miundombinu mingine ya reli ambazo zitakuwa ikihusisha zile gari moshi ama treni za umeme ambazo zitakuwa zikifanya kazi ya kusafirisha watu waka ndani ya jiji na kuja kutoka nje ya jiji. Kwa hivyo ni mpango ambao umelenga kuboresha hasa miundombinu ya usafiri ya jiji la Dar es Salaam ili kusaidia kupunguza ama kuondoa kabisa msongamano ambao kwa sasa unasababisha hasara kubwa. Ni kwamba takriban bilioni 140 na bilioni 240 hupotea kila mwaka kwa sababu ya msongamano wa aina hii unaosababishwa na magari hii.
Sasa Idi, hebu tupashe kwa undani wake juu ya miradi hii. Ni kwamba kuna barabara mpya zinatarajiwa kujengwa na ama reli ambayo itakuwa ya jiji la Dar es Salaam. Je, imeelezwa kwamba itakuwa inatokea wapi, inaelekea wapi na vitu kama hivyo?
Ni kwamba jiji la Dar es Salaam kwa jiografia yake ni kwamba ina malango makuu takriban manne ama barabara kuu nne ambazo zinaelekea katikati ya jiji la Dar es Salaam, na hizi ni ile ya Bagamoyo, yule ya Morogoro, nyingine kubwa ni ya Nyerere, ya Kilwa na pamoja na katika mji ule wa Kigamboni ambao kidogo umejitenga kule Kigamboni. Na hivyo hizi katika maeneo haya yote tunatarajia barabara hizi ambazo nimezitaja hizo ambazo zitaboreshwa kwa maana ya kuongezwa uwezo wake. Kama sasa zingine zina njia nne, na maana zitaongezwa zile njia hata kufikia sita ili kuweza kusaidia magari kuwa yanapita kwa wingi. Lakini pembezoni mwa hizi barabara ambazo zitakuwa zimeingiza magari katikati ya jiji ni maeneo ambayo pembeni yake kuna makazi ya watu. Kwa hivyo mradi huu pia utajikita katika kutengeneza mipango miji hasa ya makazi ya watu na kuwa na miradi ya nyumba za kisasa ambazo zitakuwa zinasaidia kuwa na mpango mzuri ukizingatia mahitaji ya miji. Lakini vitu kama mafuriko vikiwa vinazingatiwa, hii yote ni katika kuliweka jiji kuwa sawa na hivyo kuondoa changamoto za sasa za msongamano na hata hizi za mafuriko. Kwa hivyo barabara zitakuwa zinajengwa za kisasa na kubwa zaidi, lakini kutakuwa na mtandao wa reli ambazo zitakuwa zinatengenezwa ndani ya jiji la Dar es Salaam pamoja na nje ama pembezoni. Kwa maana hiyo sasa watu watakaokuwa labda kwa wenyeji wa Dar es Salaam, hata mkazi wa Bagamoyo anaweza kuwa anaishi Bagamoyo lakini akawa anatumia muda mfupi zaidi kufika Dar es Salaam kwa kutumia njia hizo kama za reli ambazo zitakuwa zinajengwa. Kwa hivyo ni mradi ambao umejikita zaidi kutengeneza miundombinu ambayo itasaidia ama itamaliza kabisa tatizo la msongamano, kwa sababu dhima kubwa ni kusaidia kukuza uchumi wa nchi ya Tanzania, na jiji la Dar es Salaam ndio ambalo linategemewa kwa kiasi kikubwa kuchangia uchumi wa Tanzania. Hivyo kuboresha na kuokoa kiasi hiki chote ambacho kinapotea, kwa mujibu wa mkurugenzi huyu wa shirika la maendeleo la Japan la JICA, bwana Toshio Nagase, amesema kwamba takribani trilioni 4 mpaka 9 zitakuwa zimeongezeka endapo mradi huu utafanikiwa kufikia mwaka 2040. Kwa maana hiyo kiwango ama mchango wa kila mwananchi wa Dar es Salaam unatarajiwa kuwa takriban 700,000 ama 900,000 kwa mwaka, na hivyo kusababisha jumla ya mapato kufikia trilioni 4 mpaka 9 kwa jiji tu la Dar es Salaam. Hivyo unaweza kuona ni mradi ambao kwa naweza kusema unahitajika kwa kiasi gani ili kuweza kuboresha jiji la Dar es Salaam, lakini pia kusaidia kukuza uchumi wa Tanzania.
Sasa katika maelezo yako umegusia kwamba mradi huu unatarajiwa kukamilika ndani ya miaka 21 ijayo. Hapa tunazungumzia ni 2040. Je, mpango huu umewekwa kwa katika awamu, na kama ni awamu ipi hasa ambayo itaanza na ni lini wataanza kushughulikia hii, na katika kipindi hiki chote cha miaka 20 ni kwamba ndio ujenzi utakuwa ukiendelea ama mpango kwa vipi?
Ni kweli kama nilivyosema, katika kipindi hiki cha miaka takriban 21 ambapo mradi utakuwa unatekelezwa umetengwa katika awamu tatu kufikia kwa hizi ambao umekwisha anza wa kuandaa mpango kazi na kuandaa miundombinu ambayo itawezesha kazi kuanza. Lakini awamu ya pili inatarajiwa kuanza mwaka 2030, na awamu ya tatu itakufikia mwaka 2040 itakuwa inamaliziwa. Lakini kufikia mwaka 2030 inatarajiwa kwamba kuna barabara za kati wanasema hizi ambazo ziko katikati ya jiji zitakuwa tayari zinatengenezwa, lakini hii pia itahusisha na kuongeza mfumo wa barabara ya mabasi zinazokwenda haraka. Kwa sasa mabasi haya yanapita tu kwenye njia moja kuu ambayo ni ya Morogoro kuingia katikati ya jiji. Kwa hivyo kutakuwa na barabara zingine ikiwemo ya Nyerere ama hiyo ya Bagamoyo ambazo na zenyewe zitakuwa zinaongezwa haya mabasi ya mwendokasi ama mfumo wa barabara wa magari ya mwendokasi ili kuwa na uwezo mwingi wa kuwezesha watu kuingia na kutoka katikati ya jiji, lakini kusaidia pia kupunguza matumizi ya magari ambayo magari binafsi ambayo kwa sehemu kubwa ndio yatakuwa yanachangia idadi msongamano huo, kwa sababu kufikia mwaka 2040 Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na watu takriban milioni 12. Hivi sasa ina watu takriban milioni 6, na unaweza kuona kuna uhitaji wa kiasi gani wa mradi hii kuongezwa. Kwa hivyo kufikia hiyo 2030 pia kutakuwa na kupanua mtandao wa reli hadi kutoka Ubungo kwenda mpaka Tegeta. Kwa wakazi wa hapa Dar es Salaam wanaweza kawa wanaufahamu zaidi, lakini hii kufikia mwaka 2040 sasa itakuwa ni kumalizia maeneo ambayo yamekuwa yamebaki, na hii inahusisha pia ujenzi wa barabara kubwa ambazo zitakuwa zinaepusha kwa mfano maroli kuwa yanapita katikati ya mji ambayo yanakwenda bandarini. Kwa hivyo kutakuwa na barabara za pembeni kubwa ambazo zinawezesha wale ambao wana magari makubwa na hawahitaji kufika mjini, basi kupita pembeni kwenda bandarini na kutoka kwa urahisi bila kuwa wanasababisha foleni kama ilivyo hivi sasa. Kwa hivyo na lakini pia kutakuwa na kumalizia mitandao ya reli katika barabara hizi ambazo nimezitaja, ya Bagamoyo, ya Morogoro, ya Nyerere, ya Kilwa pamoja na kule Kigamboni, ambapo pia kutahusisha ujenzi wa reli ambayo pia itapita kwenda Kigamboni, ambapo sasa tayari kuna miundombinu imekuwa ikitengenezwa ikiwemo daraja la Mwalimu Nyerere ambalo limekuwa maarufu sana toka lilipojengwa hivi.
Na tukiangalia jiji la Dar es Salaam, unaweza ukasema kwamba hakuna sehemu ambayo ipo wazi kwa kufanyika miradi mikubwa kama hii, kama hiyo ile swala la reli ambalo umeligusia mpaka hivi sasa. Na tunavijua kwamba kuna baadhi ya watu wamevunjiwa nyumba zao na bado kuna kesi nyingine zipo mahakamani. Hili je, limeshawekwa wazi pengine njia zile hasa ambazo zitakatiza, pengine watu waanze kujipanga kufahamu wapi reli itapita ili kujiweka tayari kwa ajili ya kuondoka katika maeneo ambayo serikali itahitaji kupitisha reli?
Hii ni katika taarifa ambayo imetolewa na shirika hili la maendeleo la Japan siku chache nyuma, ambapo walikuwa wakiutambulisha mradi huu kwa waandishi wa habari. Walionyesha maeneo ambapo njia mitandao hii ya reli pamoja na barabara hasa ya reli ambayo ndio kwa sasa haipo kabisa, tofauti na barabara ambazo tayari zipo zina njia zake na jilisana, ina maana zile zinazofanyika ni upanuzi, na reli ndio ambazo wamezichora, na kuna mifano kabisa inaonyesha zinapita katika maeneo fulani. Na hivyo wao wanachokifanya sasa ni kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya rais mwenyewe, ambapo mradi huu unakuwa unatekelezwa kwa pamoja. Kwa hivyo serikali ya Tanzania kikubwa katika mradi huu imekuwa na jukumu kubwa la kuhakikisha mradi unafanyika, na hii ni pamoja na kutengeneza mazingira ikiwemo hayo ya ardhi. Ina maana mitandao ya reli sasa itakapopita, serikali ya Tanzania itakuwa na jukumu la kuhakikisha maeneo hayo yanayotakiwa kupitiwa na reli hizo, basi wananchi wanafahamishwa na taratibu zote zinafanywa ili kupisha miradi hiyo, ambao kwa kweli unakuwa na faida kubwa. Japo hadi sasa kuna miradi ambayo inatekelezwa na watu wamevunjiwa, lakini kunakuwa na mvutano kati ya serikali na wananchi juu ya kulipwa fidia zao, na hii inaweza ikawa changamoto pengine hata katika mradi huu.
Idi Wesu, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo na kutueleza kile ambacho kipo juu ya mpango huo, mkakati wa kuliboresha jiji la Dar es Salaam katika miundombinu yake. Kwa hiyo tusubiri panapo majaliwa wale ambao Mwenyezi Mungu atawaweka hai mpaka mwaka huo, kuona mabadiliko katika jiji hilo la Dar es Salaam ambalo hivi sasa linakabiliwa na msongamano mkubwa wa watu na shughuli. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia ziara ya waziri mpya kabisa wa mambo ya nje wa Marekani, Mike Pompeo, ambayo ameifanya huko Mashariki ya Kati, na mambo mengine makubwa ambayo yamegusia ni swala la mpango wa nyuklia wa Iran, ambapo inaonekana kwamba hali bado inaendelea kuwa tete mara baada ya utawala huu wa Rais Donald Trump wa Marekani kuingia, alikadhalika uhusiano ama ile tafrani ya kipindi kirefu ya kutoelewana baina ya nchi Palestina pamoja na Israel. Tunaye Professor Julius Nyangoro kuangalia hili. Professor Julius Nyangoro, moja kwa moja labda tukianza, tunaona kabisa Mike Pompeo ameingia na wanaweza unaweza ukasema ameingia na gia ya moja kwa moja kuonesha kwamba maslahi yake yapo zaidi kwa Israel na si Palestina. Na mpango huu wa Iran wa nuclear pengine upo katika hali ya utata zaidi, manake tunaona muda wake unakaribia kufikia ili kuweza kusainiwa tena upya. Je, hili ni kitu ambacho unaamini kabisa kwamba ndio mkakati ambao wa Rais Donald Trump anachotaka kuona kinafanyika ama ni nini?
Kwanza lazima tukumbuke kwamba hii gia aliyoingia nayo Pompeo ni gia ambayo inafuatia karibu sana na mazungumzo na jinsi ambavyo Bwana Trump alivyowaahidi wafuasi wake hapa Marekani kwamba akiingia madarakani angeufutilia mbali mkataba kati ya Marekani na nchi za Ulaya katika Umoja wa Mataifa ili kuzuia kuendeleza kwa nyuklia Iran. Na ninavyoona kwa wakati huu ni kwamba ingawaje wabunge wengi wa Senate, Republicans na Democrats wote wanaona kwamba kuondoka kwenye mkataba huu au kufutilia mkataba huu hautakuwa vizuri kwa Marekani au nchi nyingine zozote zile, lakini naona Bwana Trump kwa sababu aliwaahidi wafuasi wake inabidi aanze kuangalia. Lakini inavyoonekana kwa wakati huu, inawezekana kwamba kati ya sasa hivi na tarehe 12 Mei ambapo anatakiwa aseme kwamba ataendelea kuwa nao au hapana, lazima kutakuwa na kitu ambacho lazima kitendeke hapo, na inawezekana kwamba akabadilisha mawazo yake.
Na kwa hali jinsi inavyoonekana kwa Bwana Mike Pompeo hivi sasa akiwa ni mwanadiplomasia mkubwa kabisa wa Marekani, na kuna swali lingine ambalo bado linaendelea kufukuta juu ya ziara ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un juu ya kuzungumza yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa na nchi mbalimbali kwa Korea Kaskazini kufanya shughuli zake za kutengeneza silaha za nyuklia. Sasa Mike Pompeo ni kwamba anaenda kubadilisha ule mtazamo ambao kwa kipindi kirefu umekuwa ukionekana kwamba pengine Marekani inajaribu kuweka mazingira ya kutuliza zile si hasia tu bali hali ya mvutano kule Mashariki ya Kati halikadhalika na ukanda wa Korea.
Lakini tukichukulia hizo sehemu mbili, Mashariki ya Kati na Korea, wala tuchukulia Korea, tukumbuke kwamba wiki mbili zilizopita Mike Pompeo wakati akiwa bado ni mkurugenzi wa CIA alikwenda kisiri mpaka North Korea, akaongea na kiongozi wa kule na wakaanza kukubaliana jinsi ambavyo mambo yatakavyoendelea katika mazungumzo yao ili kuweza kuondoa silaha za nuclear katika peninsula ya Korea. Lakini mpaka sasa hivi hatuna hakika, kwa sababu mazungumzo ambayo yameendelea ni kati ya rais wa North Korea na rais wa South Korea, na makubaliano yao yanahusu hizo nchi mbili, hayahusu Marekani. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatuna hakika. Kwa hiyo nadhani mazungumzo ambayo yataendelea yataweza kutuhairisha kwamba je, katika mazungumzo ambayo yatatokea kati ya Mei na Juni kati ya rais Trump na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini, je, ni mazungumzo ambayo yatafanikiwa? Hilo bado ni swali ambalo bado liko wazi. Na tukiangalia katika sera ambazo Bwana Trump anajaribu kuzitekeleza Mashariki ya Kati, kwanza tukisikia kwamba kama yeye anataka kuwa na mkataba na uhusiano na Korea Kaskazini, lazima jamaa wa Korea Kaskazini vile vile waweze kusema kwamba kama akikubaliana nao basi ataweza kutimiza huo mkataba, kwa sababu Marekani kama nchi tayari ina mkataba na Iran. Lakini kama Bwana Trump yeye anataka kujiondoa kwenye huo mkataba, inawezekana kwamba jamaa wa Korea Kaskazini wakaanza kufikiria kwamba wanaweza kukubaliana lakini baada ya muda kidogo, kwa sababu Trump yeye wafuasi wake wanataka siasa kali zaidi, akaweza kujitoa. Kwa hiyo msimamo wa bwana Trump unaleta matatizo makubwa sana katika uhusiano wa nchi za nje na Marekani, kwa sababu hakuna uhakika jinsi ambavyo Marekani, msimamo wa Marekani kama uko steady au utabadilika badilika hapo mbele ya safari.
Na kwa wasifu bwana Pompeo, manake akizungumza katika mji mkuu wa Jordan Amman, ameitaka Palestina kurejea katika mazungumzo ya amani na Israel, na vile vile akadai kwamba Marekani ipo wazi kwa mustakabali wa mataifa mawili ili kuondoa mgogoro ambao upo baina ya Israel na Palestina. Je, hili nalo linawezekana?
Usemi wa bwana Pompeo ni usemi wa kidiplomasia, lakini tukumbuke kwamba katika huu mwaka uliopita bwana Trump mwenyewe aliamua peke yake kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, kitu ambacho serikali za Marekani kuanzia mwaka 1948 mpaka juzi vilikuwa vinasema kwamba hayo ni uamuzi kwamba Jerusalem ni mji mkuu wa Israel ni kitu ambacho kitakubaliana katika mazungumzo ya mwisho ya kuweza kuamua, je, wa Palestina watakwendaje na Waisraeli watakwendaje. Na ndio maana uamuzi wa Trump peke yake kibinafsi kusema kwamba sasa hivi inaonekana wazi kwamba yeye anapendelea upande wa Israeli zaidi kuliko wa Palestina, na unawafanya wa Palestina kuwa na dukuduku kwamba huyu bwana hawezi kuwa mtu ambaye atawasaidia katika kuendeleza maslahi yao. Kwa hiyo kuna utata mkubwa sana hapo unaoendelea, na ndio maana kwa wakati huu watu wengi sana ambao wamejiingiza katika mambo ya diplomasia kwa muda mrefu hawana hakika msimamo wa Marekani utakwendaje. Je, wataendelea kuwa watu ambao ni kuwasaidia wa Palestina na Waisraeli kuzungumza ili waweze kuwa na mkataba wa kuanzisha nchi mbili tofauti, au basi Marekani wataamua tu moja kwa moja kwamba watawasupport Israel na watawaacha wa Palestina waendelee kuhangaika bila kuwa na nchi yao na kuwa ni watumwa au wakimbiza katika nchi tofauti tofauti duniani.
Na kwa hali jinsi ilivyo, manake bado hali potete kulikweli, manake hata leo Rais Donald Trump katika mkutano wake akiwa na Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, maswali mengi yalielekezwa kwenye swala la huu mpango wa nyuklia wa Marekani, halikadhalika Korea Kaskazini, na hivi sasa tunaona kwamba tuna waziri wa mambo ya nje mpya kabisa ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya ujasusi Marekani CIA. Maanake ni mtu ambaye anafahamu mengi na mikakati ya muda mrefu ya Marekani na sera zake kwa masuala mbalimbali ya nje. Sasa kwa kile ambacho pengine Mike Pompeo anaweza kuwasilisha, ni nini hasa kinaweza kuwa tofauti ukilinganisha na yule waziri wa mambo ya nje aliondoka Rex Tillerson?
La msingi ni kwamba mtu anayefanya uamuzi ni Rais Trump. Pompeo amechaguliwa kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa sababu alikuwa anakubaliana sana na sera za ambazo Trump alikuwa anazipendekeza. Kwa hiyo mimi ninavyoona, sidhani kwamba kutakuwa na tofauti kubwa sana kati ya Tillerson aliyeondoka na Pompeo kwa sasa hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ambaye ni wa muhimu na anayefanya uamuzi ni Trump, na Trump yeye kwa wakati huu anapenda sana kusisitiza na kutekeleza ahadi alizozitoa kwa wafuasi wake, ambao kwanza katika mambo ya Israeli wanapenda kwamba Israeli ndiyo iweze kuwa juu. Kwa mambo ya Iran aliwaahidi kwamba atahakikisha kwamba ule mkataba unaondoka, na katika uhusiano wa NATO ni kwamba NATO lazima waendelee kulipa pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo sidhani kwamba kutakuwa na tofauti kubwa sana ya uongozi kwa sababu Pompeo ameingia.
Asante sana Profesa Julius Nyangoro kwa kutufahamisha hayo yote, na kufika hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.